folder Srbija.
Hamlet u podrumu.
Uobičajeno je u pozorišnim predstavama jedan glumac, jedan lik. Glumac i lik koji je odabrao ili mu je dodeljen žive zajednički život od kog imaju koristi. To rade uglavnom tako što postavljaju ono čuveno pitanje kad bih bio. Glumac i lik dugo se upoznaju, preispituju jedan drugog i trude se da se lepo uklope i sa drugim glumcima i likovima. Publika je svikla da prepoznaje likove u zapletu prema telima glumaca koji ih tumače. Mnogi glumci ostanu tako upamćeni i publici postane nemoguće da prihvati da više i jedan drugi glumac može da se pojavi u toj ulozi. Pre tačno 50 godina u Beogradu se odigrala predstava u kojoj je 4 glumaca i jedna glumica tumačilo likove iz Šekspirovog Hamleta tako što su menjali uloge. Kralj je postajao princ, a zaljubljena deva grobar. Trampili bi se rekvizitom ili delovima kostima, telesnim gestom, ponekad samo tekstom, ali uvek prećutnim dogovorom međusobno i sa publikom. Ne samo da nije bilo zamarajuće i zbunjujuće, već je bilo uzbudljivo i izazovno. Hamlet nije izgledao kao tužni renesansni princ u srednjevekovnoj otadžbini, već bez obzira kako ga je svaki glumac tumačio, kao rock'n'roll zvezda. Svako od njih odgovara liku Hamleta na pitanje, biti ili ne biti, pitanjem, kad bih bio. Nije samo glumačka igra u ovoj predstavi bila detinjasta, već je i sama scena izgledala kao igralište. Na nju se pelo, hodalo preko nabacanih dasaka koje nisu ulivale poverenje, padalo u mrežu. Glumci su u mnogim scenama pevali i plesali, a povremeno su se ponašali i kao klovnovi. Zvuči neobično za tragediju, zar ne? Ideja da Hamlet juri Hamleta dopala se i domaćoj publici, naročito mladoj, ali je najlepše pohvale dobila od kritičara. Ovaj Hamlet prošao je put od podruma do zvezda, a u njegovom razmaštavanju su učestvovali mladi autori, rediteljka Slobodanka Aleksić, glumica Dobrila Stojnić, glumci Dragan Maksimović, Miki Manojlović, Dževdat Ćoraj i Branko Milićević, koji će biti zapamćen kao Branko Kockica. Tekst, rediteljka Ana Popović. Sa vama kroz Srbiju putovao glumac Željko Maksimović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.